Dragilor, așa cum avem obiceiul, vrem să ne ridicăm în picioare și cei care aveți sabia cu dumneavoastră, care este cuvântul lui Dumnezeu, așa declară Cartea Evrei, cuvântul lui Dumnezeu este ca și o sabie, aș vrea să o deschideți la Vechiul Testament, în 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 8, 8 versete pe care vreau să le citesc. 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 8. Cei care au împărțit Biblia pe versete au pus ca titlul acestui pasaj Fuga lui Ilie în pustiu. Haideți să ascultăm ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucise cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat, a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi s-a așezat sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat la căpătuiul lui, era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Până aici a fost pasajul pe care am vrut să-l citesc. Vă invit respectuos să vă luați locurile. Aș vrea să fac o specificație că la noi, la Biserica Peniel, toate programele de duminică seara le numim programe de evangelizare. Chiar dacă mesajele și lucrurile nu sunt chiar ca la o evangelizare clasică, încercăm acest program să-l direcționăm în zona aceasta. Pasajul pe care l-am citit ne prezintă o imagine din viața lui Ilie. Un moment în care, am zice, Ilie este ca și un laș. Fuge, se ascunde, e un fricos, e un slab. Nu este acel puternic Ilie pe care ni-l aducem noi aminte. Cum s-a ajuns aici? 3 ani și jumătate nu plouase în țară. Lucrul acesta a afectat toate recoltele, toate gospodăriile, toate realizările din agricultură, care oamenii așa trăiau mai de mult. Și în vremea aceea în Israel era cel mai rău împărat din punct de vedere spiritual, care fusese din toți împărații lui Israel vreodată. Era Ahab. Între Ahab și Ilie era un fel de dușmănie. Și 3 ani și jumătate Ahab vroia să se întâlnească cu Ilie, cumva să-l pedepsească pe Ilie din cauza că nu ploase. La un moment dat, Ilie hotărăște să iasă înaintea lui Ahab. Îi iese înainte, îl întâmpină și Ahab îl ia pe Ilie: ce faci, nimicitorul lui Israel? La care Ilie îi răspunde și îi spune: nu sunt eu cel care nimicesc pe Israel, ci tu ești acela că ai părăsit pe Dumnezeu și ai adus o închinare străină în Israel și ți-ai luat o nevastă care are Astarteie, care are Baal și are și o grămadă de proroci. Și Ilie zice, hai să ne întâlnim pe muntele Carmel și dacă Domnul Dumnezeu nu este adevăratul Dumnezeu și dacă Balii și Astarteile și Dumnezeii ăștia străini pe care i-a adus în Israel sunt adevărații Dumnezei, atunci să rezolvăm problema și să trecem de partea adevăratului Dumnezeu. Și se întâlnesc toți pe muntele Carmel, Ahab e de acord cu această înțelegere, strânge toți prorocii, într-un loc zice că erau 450 de proroci a lui Baal și 400 a Astarteilor. Apoi mai târziu zice că erau 450. Se întâlnesc acolo pe munte și Ilie le dă ocazia acestora să demonstreze că a lor Dumnezeu e adevărat. Pun un altar, le dă ocazia să-și înceapă ritualurile, jertfa. Mi-a plăcut de Ilie că mi se pare că nu era un țăran oarecare, ci mi se pare că era un om inteligent. Ăștia încep să se închine lui Baal și Astarteie, să strige, să joace, să danseze și la un moment dat Ilie așa face mișto din ei și zice, bă, e Dumnezeu și știți cum e Dumnezeu, e ocupat, poate e prins cu ceva afaceri, poate e plecat într-o călătorie, strigați mai tare, poate vorbește cu cineva, forțați-vă un pic mai tare, zice Ilie către ei. Ăștia se taie, vedeți că ăștia în lumea arabă se taie la momentele de închinare, specific de la închinarea balilor, să taie, să zgârie, să trag de păr și nu se întâmplă nimic. Și Ilie îi lasă toată ziua. Vine seara, ăștia erau terminați, vă dați seama, după o zi de încordare, de zgârieturi, de fără mâncare, erau terminați, aproape că erau leșinați. Și Ilie se apropie de altar și ia 12 pietre după cele 12 seminții ale lui Israel și clădește altarul. Apoi face un șanț în jurul lui și zice, aruncați 4 găleți de apă peste jertfă. Apoi zice, mai faceți lucrurile acestea odată și încă o dată, total, 12 găleți de apă au aruncat peste jertfă, șanțul era plin cu apă și apoi Ilie se roagă. Și zice, Doamne Dumnezeul lui Israel, ascultă rugăciunea robului tău, fă să se cunoască astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Coboară foc din cer, mistuiește jertfa. Focul este așa de puternic cât și apa din șanț este scoasă și subtă de flacără și când tot poporul vede, cad cu toții în genunchi și zic, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și Ilie zice, prindeți pe prorocii lui Baal și omorâți-i pe toți. Omoară 450 de proroci, Ahab e fericit. Ilie zice, du-te în car și fă-ți drumul către casă, că astăzi Dumnezeu va face să ploaie în Israel. Ilie insistă în rugăciune de 7 ori și după 3 ani și jumătate vine o ploaie mare în Israel. Ahab ajunge acasă, îi povestește la Izabela marea biruință, marele rezultate și Izabela îi scrie o scrisoare lui Ilie, pustie și vrea să moară. Trăim într-o lume diferită de lumea în care au trăit părinții noștri. Problemele omului modern sunt probleme diferite față de problemele pe care le-au întâmpinat părinții noștri. Pe vremea părinților noștri, foarte rar se auzea un copil la 11 ani să aibă diabet în ultima fază, cum am citit în seara aceasta, să ne rugăm pentru Iosif. Pe vremea părinților noștri, foarte rar se auzea ca cineva să aibă cancer. Cu greu se găsea un spital de oncologie, cum în fiecare oraș este. Problemele omului modern sunt diferite. Presiunea pe care societatea o pune pe oameni ca să realizeze, ca să muncească, ca să învețe, ca să facă, este din ce în ce mai mare. Dacă un copil înainte învăța abecedarul și câteva lucruri, astăzi trebuie să învețe tone de informații față de cum a fost cândva. Se cere tot mai mult de la noua generație să cunoască, să știe și să învețe. În această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o problemă contemporană pe care Oamenii o întâmpină. Se zice că 10% din populația lumii o are și cel puțin odată în viață fiecare om o să aibă parte de ea. Despre cauzele depresiei și ale anxietății și despre soluția lui Dumnezeu la aceste probleme. Cauzele depresiei și ale anxietății și soluția lui Dumnezeu. Ilie era în depresie aici. Ilie era fără vlagă, fără chef de viață. Ilie vroia să moară. Și în sensul acesta, aș dori să împart mesajul din seara aceasta în două părți. În prima parte să vedem care sunt cauzele care declanșează anxietatea și depresia în viața unui om. Însă înainte să vedem lucrul acesta, aș vrea să vă spun că mulți confundă și amestecă depresia cu anxietate. Depresia și anxietatea nu sunt aceleași lucruri. Depresia este atunci când un om n-are chef de viață, n-are vlagă, n-are pasiune, nu-și mai dorește să facă lucrurile pe care le făcea cu bucurie cândva. Nu mai găsește sensul și rostul în ceea ce face. Anxietatea, în schimb, este o îngrijorare exagerată. O închipuire că ceva rău ți se întâmplă, că ceva urmează să vină peste tine. Sau o gândire distorsionată. Și haideți să vedem care sunt în primul rând cauzele care declanșează depresia și anxietatea. Și aici eu am împărțit aceste cauze în două părți. Cauze fizice și cauze spirituale. O primă cauză fizică poate să fie pierderea cuiva drag. O schimbare majoră. Te-ai mutat din România, de la facultate ai terminat școala și ești direct în cleaning în Anglia și cu alții în casă și poate și babysitter și poate lucrezi și pe un preț mic și ai și planuri mari. Sau ai trecut printr-un accident de mașină. Ai avut parte de un șoc. Lucrul ăsta poate să-ți creeze o perioadă de depresie și de anxietate. Apoi o altă cauză pe care am găsit-o eu aici este oboseala. Nu dormi cât trebuie, nu te odihnești și te-ai băgat în nu știu câte proiecte. Ai luat nu știu câte meserii pe tine. Te-ai pus să faci nu știu câte lucruri. Și te-ai supra-solicitat și te supra-soliciți și lucrul ăsta poate să te ducă la depresie și anxietate. Am cunoscut o persoană care avea un atelier acasă. Făcea o facultate, lucra într-o instituție publică și avea și familie. Știți cum a sfârșit-o? În spital. Te bagi în prea multe. Nu ții în cont de faptul că ești limitat, că ești doar un om, că ești doar carne și oase și din dorința de a realiza, de a recupera, de a crește, ajungi să fii obosit. Un alt lucru, lipsa unor vitamine. Vedeți că aici în Anglia mui soare, slavă Domnului, așa să facă Domnul să fie tot anul. Dar se zice că aici în Anglia toți oamenii au lipsa vitaminei D. De-aia englezii au pigmenți pe piele. Și că vitamina D ar trebui să o luăm tot timpul. Lipsa unor vitamine din corp poate să te ducă la depresie și la anxietate. Se zice că în cazul depresiei, vitamina B3 lipsește mai tare la cel care are depresie. Și în cazul anxietății, vitamina B1. Și astea poate să-ți declanșeze așa o stare că nu știi de ce ești tot timpul încordat sau agitat. O altă cauză pe care eu am găsit-o aici la cauzele fizice care pot să declanșeze o depresie sau o anxietate este un dereglaj hormonal. Se spune că noi să avem o stare de bine, în creier este necesar să avem parte de dopamine și de serotonină. Unele surori, când merg la cumpărături, le cresc dopaminele. Se simt mai bine. Și unele surori, dacă nu merg la cumpărături o perioadă, le scad dopaminele. Dopaminele și serotonina au rolul să ne dea o stare de bucurie, de fericire în corp. Apoi o altă cauză pe care am găsit-o eu, fizică, este o viață dezorganizată. Toți specialiștii spun că o viață dezorganizată te afectează, fie că realizezi, fie că nu realizezi. Dacă te culci la ora 12, la 1 și a doua zi la 6 trebuie să mergi la lucru. Dacă începi un lucru și începi și alt lucru și faci și alt lucru și dacă în casa ta nu e ordine și în viața ta nu e ordine, lucrul ăsta te afectează. O viață organizată, o casă organizată, un om organizat trece mai bine și este mai sănătos în viața de zi cu zi. Și apoi un ultim lucru fizic pe care eu mi l-am notat aici că declanșează această depresie și anxietate este un mod de gândire negativ. Și noi românii aici suntem un pic afectați de gândirea aceasta românească care este negativă. Nu 100%, dar în cultura noastră românească există această tendință de a vedea totul pesimist, totul negru. Și mai ales știrile ne ajută în sensul acesta. De aceea am văzut că unii oameni înțelepți al lui Dumnezeu se feresc de izvoarele astea negative. Iar la noi în România, la știrile ProTV, la ora 5, au schimbat unii numele și au zis că nu le mai zice știrile ProTV, ci le zice știrile de groază. Ba au explodat ceva, ba au murit cineva, ba s-a bătut cineva, ba s-a îmbătat cineva și nu știu ce au făcut. Și le trebuie la bătrânii noștri din România ceva șoc. Le place, domnule, să fie șocați. I-am zis și eu la socrul meu la un moment dat, nu vă mai dați la știrile astea, că vă afectează. Nu, pe mine nu mă afectează. Pe toți ne afectează. Și astea fiind spuse, haideți să vedem că pe lângă cauzele fizice, sunt și cauze spirituale. Sunt și anumite lucruri spirituale care pot să declanșeze în viața noastră depresie și anxietate. Și un prim lucru pe care l-aș aminti aici la cauzele spirituale este păcatul. Păcatul poate să producă depresie și anxietate în viața noastră. Când tu ești al lui Dumnezeu și știi că nu-i bine să faci un lucru și continui să îl faci, asta declanșează în tine o stare de anxietate. Biblia spune că pe când David îi mergea bine, avuse toate biruințele, toată valea aia din jur, toți vecinii plăteau bir, era mare împărat și toate lucrurile au fost frumoase, a zis, bă, Ioab, nu mă mai duc eu la luptă, du-te tu și bate-i și rezolvă problema, eu mă bucur de viața aici la palat. Și pe când se bucura David de viață la palat, a zărit o femeie frumoasă. Și după ce a zărit-o, a chemat-o la el acasă, s-a culcat cu ea, i-a dat drumul, asta îi trimite un bilețel, vezi că vine barza, și atunci David a zis, trebuie să rezolvăm problema și manipulează lucrurile în așa fel încât îi ucide soțul ăsta. Pentru că a vrut să-l trimită acasă pe soț, dar soțul avea o moralitate față de conștiință, de colegii lui de la luptă și n-a vrut să meargă la ea acasă câtă vreme era războiul. Și atunci David zice lui Ioab, pune-l unde-i lupta mai grea și când atacă dușmanii, retrageți-vă cu toții ca să fie lovit și să moară. Și David îl omoară pe Urie, îi ia nevasta și după aceea se face că nu s-a întâmplat nimic. Dar el în inima lui avea o conștiință. El știa că Dumnezeu nu-i fericit cu lucrul acesta. David era un om al lui Dumnezeu și conștiința îl condamna pe David. Chiar dacă el, bine mersi, trăia în liniște. Și uitați ce spune David în Psalmul 23 despre lucrul acesta, în Psalmul 32, cu versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmat. David trăia în păcat, dar se făcea că plouă. Însă păcatul acesta l-a afectat pe David. I se topeau oasele, spune David. Acum nu că i s-ar fi topit oasele, dar asupra lui era o stare de anxietate, era o stare dureroasă. Atunci când noi trăim duplicitate și avem o viață dublă și jucăm pe mai multe fronturi, lucrul ăsta ne afectează din punct de vedere al sănătății. Apoi o altă cauză pe care am găsit-o eu aici, spirituală, este răutatea și neiertarea. Nu doar păcatul înfăptuit, dar și un duc din ăsta de răutate și de neiertare poate să te ducă la anxietate și depresie. Avem exemplu aici pe Iona, pe care Dumnezeu îl trimite la Ninive, și Iona zice, bă, i-am eu ucis bunicii, ăia și-au bătut joc de neamurile mele, cum să mă duc eu la aia să le zic încă 40 de zile? Mai bine tună-i din prima, rezolvă-i, nu mai trimite să-i anunț că poate ăștia se vor pocăi și tu care ești un Dumnezeu bun și plin de milă, o să ierți. Și Iona nu vrea să meargă, Dumnezeu totuși îl ajută, așa ne mai ajută și pe noi Dumnezeu câteodată, că nu vrem să facem ceva, Dumnezeu mai lasă așa câte o încercare, câte o problemă, câte o situație, pentru că ne are în planul Lui și vrea să ne ajute. Slăvit să fie numele Lui! Și Iona n-are ce face. Merge la Ninive și zice, încă 40 de zile și Dumnezeu va nimici cetatea. Iese afară din cetate, ăștia se pocăiesc și Dumnezeu, care e plin de milă și îndurare, în loc să-i pedepsească, îi iartă. Când Iona vede, ăsta avea boală pe aia de Ninive. Nu i-o iertat pentru străbunii lui. Nu i-o iertat pentru ce-o făcut părinților și bunicilor lui. Și Iona vrea să moară, adică ajunge și ăsta în depresie. Când avem prea multe conflicte cu oamenii, când toată ziua ne certăm, astea nu ne fac bine. Când nu știm să iertăm, când nu știm să fim buni, înțelegători unii cu alții, trecând peste lucrurile pe care ni le-a greșit cineva, neiertarea și răutatea poate să ne creeze anxietate, poate să ne ducă la depresie. Și apoi un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc aici, la cauzele spirituale, sunt influențele demonice. Influențele demonice pot să-l ducă pe un om la depresie și anxietate. Spune Biblia că îndrăcitul din Gadara făcea spume la gură, era aruncat de pământ, era violent, era dominat, era influențat demonic. Aici, la influențele demonice, aș spune că asupra unui copil al lui Dumnezeu, demonii n-au putere, dar poate să-l influențeze. Că dacă ai Duhul lui Hristos, nu mai poate să fie și alte duhuri în viața ta. Unde vine Hristos, Hristos îi stăpân și duhurile pleacă. Dar poți să fii influențat. Diavolul poate să te mintă, poate să-ți șoptească la ureche, poate să spună lucruri negative despre tine. De aceea, și influențele demonice pot să ducă un om la anxietate și la depresie. Și astea fiind spuse, am terminat cu prima parte a mesajului meu și aș vrea în a doua parte să vedem care sunt soluțiile lui Dumnezeu. Care este rezolvarea pe care o extragem din cuvântul lui Dumnezeu pentru depresie și anxietate. În primul rând, aici în pasajul nostru, Biblia ne spune că atunci când Ilie era în depresie, vine la el un înger și îl trezește cu mâncare. Îi pregătește niște mâncare acolo pe niște pietre calde și îl trezește și îi spune, Ilie, trezește-te și mănâncă. O rezolvare pentru a evita depresia și anxietatea este o alimentație sănătoasă. Vedeți, mâncarea din ziua de azi, e foarte important ce mâncăm. Nu cum fac unii la Paște, la Crăciun, bagă până le vine rău și apoi zice, Doamne, vindecă-mă. Dragilor, noi vrem ca Dumnezeu să ne vindece și Domnul vindecă și astăzi, slăvit să fie numele Lui. Dar trebuie și noi să avem grijă de noi, că noi suntem templul Duhului Sfânt și mâncarea este foarte importantă. Nu mai e mâncarea cum a fost în vremea părinților și a bunicilor. Mâncarea de azi este o afacere, este un business și oamenii fac orice ca să scoată bani de la noi. E foarte important ce mâncăm. Eu personal, cu soția și familia de vreo 2 ani de zile, am început o schimbare majoră în sensul acesta. Eu am tăiat tot zahărul afară din viața mea. Beau ceai fără zahăr, beau cafea fără zahăr. Nu folosesc zahărul deloc. Aici, duminică seara, când mă mai scap la prăjituri. Dar în rest, n-avem dulciuri în casă. Am tăiat pâinea, n-avem pâine în casă, din asta cu gluten. Am tăiat pastele, am tăiat lucrurile astea făinoase, care nu sunt sănătoase. Fiecare face cum vrea, dar ca să avem o viață sănătoasă, ca să avem energia necesară, e foarte important ce mâncăm. Și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, un alt lucru pe care îl vedem în soluția lui Dumnezeu, pe lângă mâncare, este odihna. Vine îngerul la Ilie, îl trezește, mănâncă și Ilie se culcă din nou. Și îngerul lasă să se odihnească și iar îl trezește. Odihna este foarte importantă. Ilie doarme ca să poată să-și revină. Ilie mănâncă, se odihnește. Nu știu dacă știți că unii zic că dacă te culci înainte de 12 cu 2 ore, ăla e cel mai bun somn. Nu știu dacă ați realizat că între noi și natură este o legătură. Și când se întunecă, atunci e cel mai bine să mergi la culcare. Cum este o vorbă la noi la români, s-o culcat odată cu găinile. Se spune că în creierul nostru există o substanță care atunci când se întunecă, se declanșează. De aia nu-i bine să lași lumina aprinsă în cameră. Nu-i bine să lași nici un pic de lumină. De aceea, un somn de calitate este acela în care te duci devreme la culcare. Mai departe, o altă soluție pe care o recomandă Dumnezeu este activitatea. Ilie se retrage și devine inactiv. Și Dumnezeu îi zice, trezește-te, du-te, unge-l pe Hazael, împăratul Siriei, du-te, fă-l pe nu știu care, împăratul lui Israel, du-te și activează, nu sta acolo izolat. Ieși din izolare, ieși din starea aceasta în care te-ai retras undeva singur și du-te și fă ceva. Acum se zice că un om are 50.000 de gânduri pe zi. Și dacă nu lucrezi, dacă n-ai activitate, dacă n-ai ocupație, sigur o să ai probleme cu ce gândești. Un om trebuie să-și folosească gândirea fiind activ, făcând ceva. Am citit despre un tată care a pierdut unul din copii, că a fost așa de afectat încât nu și-a mai putut reveni. I-a luat câțiva ani de zile, n-a mai mers nici la lucru, a stat numai acasă. Și la un moment dat, unul din copilașii care a rămas în viață, urma să aibă ziua de naștere și i-a zis, tati, n-ai vrea să-mi faci vaporașul acela din lemn, să mi-l sculptezi, să mi-l faci, că tata se pricepea la lucrurile astea. Și omul ăsta nu mai avea chef, nu mai putea să facă nimic, era în depresie. Și atunci a zis, hai să mă strâng cumva, de dragul copilului și de gura nevestei, hai să-i fac vaporașul. S-a pus și a luat vreo 2-3 zile până a făcut vaporașul. Și în alea 2-3 zile a fost prima dată în an de zile când s-a simțit cu adevărat din nou viu. Când s-a simțit cu adevărat din nou bine. Și a dat seama că munca asta l-a ajutat să se mute cu gândurile de la problema aia și să se concentreze spre alte probleme. Apoi și-a făcut o listă și a găsit vreo 250 de lucruri care erau nevoie să fie reparate la casă. Și luni de zile s-a pus și le-a reparat. Și așa a ieșit omul din depresie. Dragilor, noi avem multe gânduri. Dacă nu avem activitate, dacă suntem pasivi, dacă nu avem anumite lucruri care să ne capteze atenția, atunci s-ar putea să avem și gânduri nepotrivite. Eu am lucrat mai demult pentru un evreu care s-a gândit cum să facă bani și ăștia sunt specialiști evrei. Și avea o casă aici în Criclău și o transformat-o în 10 garsoniere. O casă cu etaj, o făcut 10 garsoniere. Și bă, nu dau garsoniera cut la 100 pe săptămână, putea să ia pe garsoniera în Criclău, ci mă uit la aia pe care îi plătește consul. Și când se uita acolo în ziare că cu beneficii de la consul nu-l vrea nimeni, știi că ăștia sunt necivilizați, needucați. Zice, domnule, evreu, vino, îl suna, am un apartament, vrei să-l vei? Vinea omul, îl vedea. Zicea, nu, dăm contactul tău de la consul. Și când suna la consul, zicea 250 de lire pe săptămână. Și evreul făcea 1000 de lire pe o garsonieră și avea 10 garsoniere într-o casă. Vă dați seama cât făcea pe lună? În jur de 10.000 de lire. Și eu îi făceam reparațiile. Și ce am observat, că ăștia de la consul toți nu lucrau. Dar toți erau duși cu sorcova. Toți aveau probleme. Aveau tot felul de comportamente bizare, că lipsa de muncă, lipsa de activitate, te face să te dereglezi. De aceea, activitatea este recomandabilă. Așa se evreii, sunt experți. Mă sună odată un evreu de aici, din Hendon, și zice, pentru cât îmi cureți acoperișul? Păi zic, când o să trec cu mașina, o să mă uit și o să zic. Am trecut cu mașina, avea dita mai castelul, zic, pentru tine, 300 de lire. Îmi scrie un e-mail, zice, ai inclus și piscina din spate? Bă, zic, 100% evreu. Zic, dar cum să includ piscina, că nici nu ți-am văzut piscina. Și m-am dus, nu piscină, o căsoaie păstă piscina avea. Hai, pentru tine o fac. După ce am făcut-o, s-o strâns, domnule, vreo 10 saci de frunze. Zic, acum așa nu a fost inclus. Băi, pop, eu m-am gândit că tu duci și frunzele. Mă, ăsta e cu potențial, că e evreu bogat. Mi-am pus o poză cu el pe internet, că e fostul primar din Barnet. Dar zgârcit, i-am dus și frunzele. Și așa m-ai prins alte lucrări de la el și relații și conexii, dar până unde îi duce mintea pe evreii ăștia? Și să nu deviem de la subiect, un alt lucru pe care îl recomandă Dumnezeu pentru ieșirea din depresie și anxietate este socializarea. Vedeți, Ilie era singur, era izolat, era concentrat acolo numai el și gândurile lui. Vroia să moară, gândea negativ, n-avea cu cine să vorbească. Se zice că jumate din creierul nostru se ocupă de comunicare. Ilie n-avea cu cine să vorbească. Și un bărbat are 7000 de cuvinte pe zi și n-avea cu cui să le spună. O soră 21.000. Și Ilie n-avea cu cine să vorbească. Și Dumnezeu îi zice, du-te și unge-l pe ăla împărat și fă cu tare lucru și fă cu tare lucru. Mi-a povestit un tânăr care câteodată mai vine la noi la biserică despre un alt tânăr care a umblat aici la biserică și a plecat în Italia. Și mi-a zis așa, eu sunt puțini oameni care știu prin ce trece tânărul acesta. Deci a avut nu știu câte tentative de sinucidere, dar nu se poate deschide să vorbească cu nimeni. Când ești un om din ăsta închis, care nu socializezi, care nu vorbești, te expui la tot felul de gânduri negative. Noi suntem făcuți să avem relații unii cu alții, părtășie unii cu alții, să vorbim unii cu alții, să ne spunem lucrurile prin care trecem, să comunicăm. Socializarea este o soluție pentru depresie. Când mergi pe stradă, zi-o bună ziua, deschide o ușă, fii amabil, fii deschis să vorbești, așa cum știi, pentru că ne ajută. Și o ultimă recomandare pentru a ieși din depresie și din anxietate este relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu are rolul să lase o ungere specială peste viața noastră. Vedeți, Biblia zice că credința vine în urma cui? În urma auzirii. Adică dacă ești un om care citești Biblia, ți se crește credința. Și credința are puterea să te scoate din depresie și din anxietate. Că ce este depresia și anxietate? Este o frică irealistă. Dar când citești regulat Biblia și ai relație cu Dumnezeu, Biblia îți mărește credința, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi rugăciunea îți dă putere să treci dincolo de ispite. Și Domnul Iisus a avut depresie. Zice Biblia că era în grădina Ghețiman și a trecut printr-o încercare de care? Ca și de moarte. Asta e depresia. Ai impresia că mori. Domnul Iisus a trecut printr-o încercare ca și de moarte, nu printr-o moarte. S-a blocat, s-a panicat, pentru că a știut că cei care 3 ani și jumătate l-au urmărit vor veni și vor pune mâna pe el. Și se vor comporta cum vor dori cu el. Și în mijlocul încercării, Domnul Iisus s-a rugat. Și s-a rugat și s-a rugat și un înger s-a coborât din cer și l-a întărit. Relația cu Dumnezeu îți dă putere să te ridici din orice depresie, din orice anxietate. Slăvit să fie Dumnezeu! Pune valoare pe citirea Scripturii. Pune valoare pe venirea la casa lui Dumnezeu. Pune valoare pe o viață de rugăciune. Rugăciunea este foarte importantă. Și acestea fiind spuse, am încheiat mesajul meu din această zi despre cauzele depresiei și ale anxietății și soluția lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, nu este voia lui Dumnezeu ca un copil al lui Dumnezeu să trăiască în depresie și să trăiască în anxietate. Nu este voia lui Dumnezeu, ăsta e diavolul care vrea să-i tragă pe oameni în starea asta și în situația asta. Domnul Iisus a zis, eu am venit ca oile mele să aibă ce? Viață și să o aibă cum? Din belșug slăvit să fie Dumnezeu. Haideți în seara aceasta, după ce vom cânta, să ne rugăm Domnului ca să-i vindece Domnul pe toți care au depresie și anxietate. Sunt foarte multe persoane care trec pe aici. Dar bineînțeles că nu vor face public lucrul acesta. Pentru că cumva ți-e și rușine să spui lucrurile astea. Dar sunt frați, sunt surori și în biserica noastră care au aceste probleme. Însă Domnul Iisus Hristos a venit să rezolve și problemele acestea. Domnul Iisus are puterea să vindece și astăzi, să elibereze, să lase mâna Lui binecuvântată peste noi. Invităm familia Teo, hai să ne călăm în picioare, să ne închinăm cu toată biserica, să lăudăm pe Domnul, iar apoi să ne rugăm Domnului și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.